Turkiston Amerika jamiyati 1958-yilda tashkil etilgan. Nyu-Jersi shtatida asoslangan nodavlat tashkilot 2007-yilda Dover shahrida o'z binosiga ega bo'ldi. Yuragim bandidir jam bo'lar ayxon. Oftobga bag'rini 20-asr boshlarida Turkistondan chiqib, Afg'oniston, Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni orqali keyinchalik Amerikaga kelgan o'zbeklar avlodlari to'y-ma'raka, bayramlarda jamiyatga kelib, didorlashib turishadi. Yildan buyon bu yerda Navro'z tantanalari har yili muntazam nishonlanishi an'anaga aylangan. Milliy taomlar tortiladi, sumalak pishiriladi. Jamiyatga 22 yildan buyon Abdulla Xo'ja rahbarlik qilib keladi.
Assalomu alaykum. Mana bugun Navro'zni jamiyatimizda nishonlayapmiz. Bil mana Amerikada bahorning birinchi kunida ham qor yog'di. Umid qilamiz, qor oq barakat, fayzu barakat akeladi deyishadi. Bil hammaga farovonchilik, mana mayatda aziz yurtimizda O'zbekistonda ham farovonchilik bo'ladi. Bunga ishonamiz. Xalqimizga va butun hamshaharlarimizga bu Navro'z olamda tabriklayman, muborak bo'lsin hammaga, ishlariga omad, sihat, salomatlik tilayman.
Sog'lig'im uchun tanib qolaman, marhamat, qadrli do'stim.
Yuragim bandidir jam bo'lar ayxon. Oftobga bag'rini keng ochgan ayvo. Hamda zavob bergan sen masmi boshim eksam boshim yetar osmonga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga boshim eksam boshim yetar osmonga nechun ta'zim qilmay O'zbekistonga
Navro'zlar muborak bo'lsin. Meni kelganimga 71'de kelganman. Undan beri manşette bütün Navro'zlarda hammasini ko'rib o'tiramiz. Xudo xohlasa mana buni ham o'tkazyapmiz.
Shu munosabatdan foydalanib men barcha mehmonlarga Navro'z bayrami bilan o'z tabrigimni yo'llamoqchiman. Xonadonimizga, oilalarimizga tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat, fayz va barakat bersin.
O'tgan yillarda nishonlangan Navro'z tantanalarida an'analar, qadriyatlar aks etgan sahna ko'rinishlari, xalq o'yinlari namoyish etilardi. Chiqishlarda Amerikada o'sayotgan bolalar ishtirokiga e'tibor qaratilardi. Bu yilgi Navro'z o'zbekistonlik san'atkorlarning yakkaxon ijrosi, raqslar bilan o'tkazildi.
savollarini men hozir davraga taklif qilmoqchiman. Ma'lum bir muddat 10-15 yillar chamasi O'zbekistonda ilmiy ishlar bilan, injenerlik ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan Jeff va Krisni taklif qilsam. Marhamat, agar shu inshaalloh bo'lsa.
It was Nowruz. We didn't know what holiday it was. And we saw everyone Pohara, Putarev, Netroda, Zalati, Kayarika Boryate, Bukanaka Bayram, Dekin Visvorgandi. And I want to say that, you know, in America, the most typical American food is apple pie. Yeah? America, the apple pie and dessert. Lekin hozir shu jamoat Amerikaga kirganda apple pie, shu Turkiston Uzbek mazasi bor. Biz juda xursand.
Ismim Marsha Brewster. Nyu-Yorkda yashayman. Birlashgan Millatlar Tashkilotida suv zaxiralari sohasida ishlaganman. O'sha paytlardayoq Markaziy Osiyo muammolariga doim qiziqardim. Lekin shu paytgacha borishga hech imkon topolmaganman. Iyun oyida O'zbekiston va Turkmanistonga borish uchun safar qilmoqchiman. Ismim Marilyn Gappen. Navro'z haqida ancha yillardan beri bilaman. O'zbekiston madaniyati haqida bilish men uchun yangicha bir olamni kashf etishday bo'ldi. Bugungi kuy qo'shiqlarni, raqslarni maroq bilan tomosha qildim.
Bilmasang bildil rabo qalbim dasam o'zga emas sen doimo qalbim dasam bilmasang bildil rabo qalbim dasam o'zga emas sen doimo qalbim dasam o'zga ko'zlar jodusi begonadir
Amerika Qo'shma Shtatlarini New Jersey shtatida 2-chi marta mana Navroz ayyomida ishtirok etyapman. Birinchi safarda 2013 yilda nasib etgan edi. Ikkinchi safar mana bu yil 2018 yil nasib etdi. Navroz ayyomingiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar.
Jersey shtatidan Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Ko'ngillarda bug'doy tergan senmasmi?